ครับรัฐบาลสหรัฐอนุมัติแผนขายเครื่องบิน Airbus กว่า100ลำให้กับอิหร่านถือเป็นการรับรองครั้งล่าสุดของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาต่อการทำการค้ากับอิหร่านหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายทำข้อตกลงจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเอาไว้เมื่อหลายเดือนก่อนนะครับเมื่อเดือนกันยายนสายการบิน Airbus ของฝรั่งเศสได้รับอนุญาตให้ขายเครื่องบิน17ลำให้กับสายการบินของอิหร่านขณะที่แหล่งข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้ Airbus ได้รับอนุญาตให้ขายเครื่องบินให้กับอิหร่านเพิ่มอีก106ลำข้อตกลงซื้อขายเครื่องบินของ Airbus ครั้งนี้จำเป็นต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงการคลังสหรัฐเพราะอย่างน้อย 10% ของส่วนประกอบของเครื่องบิน Airbus ผลิตในอเมริกานะครับสายการบินอิหร่านแอร์ของรัฐบาลอิหร่านเป็นผู้สั่งซื้อเครื่องบินกว่า100ลำจาก Airbus และ Boeing ด้วยเงินลงทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์เพื่อนำไปแทนเครื่องบินชุดเก่าที่ใช้มาตั้งแต่ทศวรรษ1970แต่ดูเหมือนแผนซื้อเครื่องบินนี้ยังไม่ปลอดภัยนะครับหลังจากที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่สหรัฐและประเทศตะวันตกทำไว้กับอิหร่านซึ่งก็หมายความว่าการทำธุรกรรมกับรัฐบาลอิหร่านนั้นอาจถูกระงับอีกครั้งก็เป็นได้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทรถยนต์ Volkswagen หวังจะกู้ชื่อเสียงจากข่าวอื้อฉาวเรื่องการโกงระดับมลพิษของรถเครื่องยนต์ดีเซลด้วยการปรับโครงสร้างด้านการผลิตรถยนต์ของบริษัทใหม่ทั้งหมดให้มุ่งเน้นที่รถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์แบบควบคุมตัวเองและซอฟต์แวร์สำหรับบริการด้านดิจิตอลเช่นรถยนต์เรียกผ่านแอปนอกจากนี้ยังจะผลิตรถยนต์แบบ SUV มากขึ้นภายในปีค.ศ. 2025ด้วยนะครับนายเฮอร์เบิร์ตไดเอสประธานฝ่ายรถยนต์ Volkswagen เปิดเผยแผนปรับโครงสร้างดังกล่าวในวันอังคารโดยบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทครั้งใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีจากนี้โดยภายใต้แผนปรับโครงสร้างที่ว่านี้จะมีการลดตำแหน่งงาน 30,000 ตำแหน่งส่วนใหญ่อยู่ในเยอรมนีและจะมีการสร้างตำแหน่งงานใหม่ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 9,000 ตำแหน่งด้วยกันVolkswagen ตั้งเป้าว่าจะสามารถขายรถยนต์ไฟฟ้าได้ถึง1ล้านคันต่อปีภายในปีค.ศ. 2025นะครับขณะเดียวกันคู่แข่งสำคัญของ Volkswagen คือ Toyota ประกาศเรียกคืนรถยนต์แบบมินิแวนรุ่นเซียน่า 838,000 คันในสหรัฐเกาหลีใต้และไต้หวันเพื่อซ่อมแซมปัญหาที่ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติด้านข้างอย่างไรก็ตามโฆษกของ Toyota Motor ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะครับว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากปัญหาล่าสุดของรถยนต์ Toyota เสียหน้านี้หรือไม่นะครับและวันนี้นะครับหน่วยงานของสหประชาชาติเปิดเผยรายงานว่าปัจจุบันกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกยังคงไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้รายงานของสหภาพการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศของสหประชาชาติหรือ ITU ระบุว่าแม้ตัวเลขการสำรวจจะแสดงให้เห็นว่า 84% ของประชากรโลกสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแต่ก็มีเพียง 47% ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้จริงๆนะครับเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในบางประเทศนั้นแพงเกินกว่าประชากรที่ยากจนจะสามารถจ่ายได้อย่างไรก็ตามข่าวดีก็คือราคาค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทางโทรศัพท์มือถือนั้นลดลงมากในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนานะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เพลงฮาเลลูยาของนักร้องระดับตำนานผู้ล่วงลับเรียวนาร์ดโคเฮนไต่ขึ้นสู่อันดับของตารางบิลบอร์ดฮอต100ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เพลงฮาเลลูยาแบบดั้งเดิมสามารถขึ้นสู่ท็อป100เพลงฮิตในอเมริกาได้โดยอยู่ที่อันดับ59นะครับหลังจากที่เจ้าของเพลงคือเรียวนาร์ดโคเฮนนั้นถึงแก่กรรมเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมานอกจากนี้เพลงฮาเลลูยายังถูกพูดถึงอย่างมากเมื่อหนึ่งในดาราตลกของรายการ Saturday Night Live นำเพลงนี้มาร้องขณะแต่งตัวเรียนแบบนางฮิลลารี คลินตันสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเล